Korintianina voalohany toko fahatelo. Fa izaho rahalahy dia tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka ny amin'izay mbola araka ny nofo, dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'i Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy ventikanina, satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, tsy mbola matanjaka aza mandraka ankehitriny, fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona? Fa raha hoy ny iray, izaho dia any Paoly, ary ny iray kosa, izaho dia any Apolosy, moa tsy olona ihany va ianareo? Fa inona moa i Apolosy ary inona moa i Paoly? Mpanompo ihany izy ireo izay nahatonga anareo ompino, dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Izaho no namboly, i Apolosy no nanondraka, fa Andriamanitra no nampitombo. Koa tsinotsinona izay mamboly na izay manondraka, fa Andriamanitra izay mampitombo no tena izy. Iray ihany ny mpamboly sy ny mpanondraka, nefa samy handray izay valim-pitiany avy araka ny fisasarany izy ireo. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenahy, dia tahaka ny fanaon'ny mpanao maritrano endry no nametrahako ny fanorenana, fa olon-kafa no mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay mametraka fanorenana hafa afa-tsy izay efa eo, dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vatosoa na hazo na bozaka na mololo eo ambony ny fanorenana, dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampiseho azy, satria haseho amin'ny afo izany andro izany, dia hozahan-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia handray valim-pitia izy. Raha levo ny afo ny asan'ny olona, dia ho maty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Aza misy mamitatena, raha misy eo aminareo milaza azy ho hendry amin'izao tontolo izao, dia aoka ho adala izy mba ho tonga hendry. Fa ny fahendreny izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe,
ny hafetsen'ny hendry ihany no entiny misambotra azy.
Ary izao koa,
ny tompo mahalala ny fihevitry ny hendry, fa zava-poana izany.
Koa aoka tsy hisy hanao olona horeharehana, fa anareo ny zavatra rehetra, na i Paoly, na i Apolosy, na i Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, izany rehetra izany dia anareo. Ary ianareo dia an'i Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra.